Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään puhutaan asuntomarkkinoista. Asuntokauppahan on ollut jumissa jo pidemmän aikaa ja alkuvuonnakaan tilanne ei ole näyttänyt yhtään sen paremmalta. Mun kanssa tänään markkinoista on juttelemassa meidän kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Tervehdys.
Terve vaan kaikille.
Ja mä oon ekonomisti Juho Kostiainen. Niin kuin mä tuossa äsken jo totesin, niin tosiaan ollaan saatu tammi-helmikuulta asuntokauppalukuja ja sen loppuvuoden vähän rivakamman kauppasuman jälkeen, kun ensin asunnon ostajat ryntäsivät sinne markkinoille, nyt ollaan taas palattu takaisin niin sanotusti vanhaan huonoon normaaliin. Eli kun me nähtiin marras-joulukuussa semmoinen 2500 ylimääräistä asuntokauppaa, ennen kaikkea nyt sitten ensiasunnon ostajien tekeminä, niin nyt sitten alkuvuosi on osoittautunut, että siellä markkinoilla ei semmoista yleistä viriämistä sitten kuitenkaan vielä ole tapahtunut. No odotetaan kuitenkin, että tämän vuoden aikana tämä tilanne olisi jonkun verran parantumassa, ja miltä se Jussi nyt näyttää, että mitkä on ne tekijät siellä, että mitkä estää sitä asuntokauppaa tällä hetkellä toteutumasta?
Joo, me tosiaankin tehtiin oikeastaan tämänkin teeman ympärille ihan tuore tutkimus, missä kysyttiin suomalaisilta, että miten he tavallaan näkee tämän nykyisen tilanteen, ja jos lähdetään liikkeelle sitä ylipäätänsä, että onko niitä asunnon ostoaikeita sitten enemmän tai vähemmän kuin aikaisemmin, niin jos me katsotaan sitten aikaisempia tutkimuksia, mitä ollaan tehty tässä noin puolen vuoden välein, niin huomataan, että ainakaan vuoden aikana asunnon ostoaikeet ei sinällään ole liikahtaneet suuntaan eikä toiseen. Eivät ole siis kasvaneet, mutta eivät myöskään laskeneet, mutta kaiken kaikkiaan ne asunnon ostoaikeet on varsin matalalla tasolla. Mutta mitä siellä sitten oikeastaan niitä tekijöitä on tosiaankin, jotka vaikuttaa siihen, että ollaan tällä hetkellä vähän varovaisella kannalla, niin kyllä siellä yhä se oma taloudellinen tilanne on tietenkin semmoinen yksi keskeinen iso tekijä. Se ei enää ole niin hallitseva kuin se oli vielä tuossa syksyn tutkimuksessa, mutta kyllä se kumminkin tulee vieläkin kärkisijalla. Mutta sitten sellainen toinen kestoteema oikeastaan tämän asian ympärillä on se, että ei välttämättä löydetä sitä sopivaa uutta kotia. Ja tämä ennen kaikkea korostuu, kun mennään tuonne perheasuntopuolelle, missä me ollaan nähty oikeastaan jo useamman vuoden se, että tarjonta on vähän laista ennen kaikkea hyvistä perheasunnoista, ja se sitten omalta osaltaan hidastaa sitä kauppaa siinä vaiheessa, kun ollaan etsimässä semmoista vaikka 3-4 huoneen kerrostaloasuntoa tai vaikka sitten jotain paritaloa tai omakotitaloa. Korkotilannehan toki on aina yksi asia, mikä mietityttää, mutta itse asiassa sen niin kuin painoarvo on ihan tämän tuoreman tutkimuksen mukaan jonkin verran laskenut. Semmoinen asia sitten vielä, mikä pistää vähän niin kuin nostaa täällä itseään esille, on se, että tämä kauppatilanne siinä, että välttämättä ei saada sitä nykyistä asuntoa kaupaksi. Ja tämähän on semmoinen ilmiö, mitä me ollaan nähty oikeastaan koko viime vuoden, ja eikä tällä hetkellä ole näköpiirissä tilannetta, missä se muuttuisi, vaan kyllä se tilanne on se, että koetaan, että ensin halutaan saada se nykyinen asunto kaupaksi, ja vasta sen jälkeen sitten voidaan tehdä sitovat kaupat sitten siitä uudesta asunnosta. Eli puhutaan tästä jo paljon keskustelusta ketjuttamisilmiöstä. Ja myös tässä tutkimuksessa tulee esille se, että tämä ketjuttaminen itsessään, eli se, että ei välttämättä saada nykyistä asuntoa kaupaksi, niin on kyllä sellainen tekijä, joka sitten hidastaa sitä tämänhetkistä kauppatilannetta. Mutta Juho, tässä tuli esille itse asiassa vähän jo tätä korkotilannetta, ja niin kuin tässä tutkimuksessa tulee esille, niin vaikka ei se ole kärkisijalla, niin se on kumminkin siellä niin kuin ehkä eniten yksi eniten huomiota saanut asia, niin mitä tuo korkotilanne näyttäytyy tässä hetkessä?
Joo, korothan on ollut niin kuin se ykköspuheenaihe ja oikeastaan se isoin ajava tekijä asuntomarkkinoilla nyt sitten viimeisen parin vuoden aikana. No nyt me on nähty viime syksystä lähtien, että korot on jonkun verran maltillistunut, eli jos viime syksynä huiput 12 kuukauden Euriborissa oli siellä 4,2%, nyt ollaan tultu se 0,5% alaspäin. Jonkun verran käytiin jo tuossa heiluttu sen ympärillä, että menty vähän ylös ja alas tässä alkuvuoden aikana, mutta näkymä on selkeästi se, että korkohuiput on nyt takana ja seuraava liike koroissa on taas sitten alaspäin. Ja me odotetaan, että EKP laskisi ohjauskorkoa kesäkuussa ja sitten vielä muutaman kerran tänä vuonna niin, että vuoden lopussa se 12 kuukauden Euribori voisi asettua sinne noin 3% tasolle ja ensi vuonna sitten vielä siitä alaspäin tuonne 2,5% tasolle. Ja mehän kysyttiin tätä myös tässä meidän asumisen tutkimuksessa ja oikeastaan samanlainen käsitys on myös suomalaisilla, eli meidän kysymys on se, että millä tasolla 12 kuukauden Euribori on 5 vuoden päästä, eli katsoo tämmöistä keskipitkää aikaväliä, ja me nähdään nyt selkeä muutos sieltä viime syksystä, että silloin keskimääräinen vastaus oli, että Euribori olisi siellä 5 vuoden päästä 3,7%, ja nyt kevään tutkimuksessa se oli enää 3,3%, eli selkeästi on huomattu se, että nyt se korkojen nousu on pysähtynyt, ja se näkyy erityisesti siellä vastauksissa, että vielä syksyllä siellä oli kuitenkin jonkun verran vastauksia siellä yli 4 ja yli 5% koroissa, mitä odotettiin 5 vuoden päähän, niin nyt se on selvästi siirtynyt sieltä pois, ja suurin osa vastauksista 40% vastasi, että se olisi siellä 2 ja 3% välillä sitten 5 vuoden kuluttua. No, me ajateltiin itse asiassa silloin syksyllä, että tämä korkotason tasaantuminen tulisi vaikuttamaan asuntokauppaa piristävästi, mitä se ei ole sitten kuitenkaan vielä tehnyt, että ehkä sitten se, että ihmisten täytyy nyt sitten nähdä, että se käy toteen se korkojen lasku, että se tulee se EKP:n korolasku ja sitten 8:30 uutisissa tulee otsikot, että nyt ne korot laskee ja se voisi olla sitten ehkä se ensimmäinen piste, missä nähdään, että se kauppa sitten lähtisi paremmin viriämään, kun on evidenssiä siitä, että korot aidosti laskee. No miten sitten Jussi, aika paljon on ollut puhetta viime aikoina tästä uudiskaupasta, ja se uudiskohteiden kauppahan on käynyt tosi huonosti nyt tässä viimeisen vuoden, 2 vuoden aikana, eli että jos puhutaan, että vanhoissa asunnoissa ollaan tultu 30%, 40% alaspäin sieltä pitkän aikavälin myyntimääristä, niin uudiskohteissa puhutaan 70-80% tiputuksessa, niin mikä siellä on taustalla?
Joo, tosiaan niin kuin mainitsit, niin uudistuotannon kauppa on ollut voisi sanoa rauhallista tässä jonkin aikaa jo. Ja me itse asiassa tätäkin teemaa vähän tutkittiin tarkemmin tässä meidän tuoreimmassa tutkimuksessa ja oikeastaan kysyttiin jälleen kerran suomalaisilta, että mitkä on ne tekijät oikeastaan siellä, mitkä sitten vaikuttaa tähän uudisasuntojen kauppaan joko tukevasti tai sitten vähemmän tukevasti, eli estävästi. Ja jos lähdetään nyt liikkeelle siitä, että mitä on niitä tavallaan tekijöitä, miksi suomalaiset ylipäätänsä voisi harkita tässä ajassa tai ylipäätänsä niin uudiskohteita, niin kyllä se keskeinen teema sieltä, joka nousee esille, on se, että uudisasunnot noin lähtökohtaisesti ovat kerran uusia, niin ovat oletusarvoisesti hyväkuntoisia ja myöskin remonttivapaita. Ja tämä remonttivapaus tavallaan koetaan tärkeäksi jopa sitten siinä hetkessä sitten, kun ehkä jossain vaiheessa myydään sitten tällä hetkellä uusi asunto, niin tyypillisesti niin kuin tiedetään, niin kodinvaihto noin keskimäärin ajoittuu noin 7-8 vuoden välein tapahtuvaksi, ja sitä kautta niin mietitään, että vielä siellä on 7-8 vuoden kuluttua myös kohde on erittäin hyväkuntoinen ja sitä kautta niin kuin helpohko myydä. No kolmantena sitten oikeastaan tulee asia, josta on myös hyvin paljon puhuttu ja liittyy energiatehokkuuteen. Eli koetaan, että uudiskohteet tarjoavat merkittävää energiatehokkuutta. Ja tässä ei ole pelkästään niin kuin kyse siitä, että minkälaista energiaa käytetään, eli käytetäänkö vihreätä energiaa tai jotain muuta energiaa. Lähtökohtaisesti näin on, että käytetään kestävällä tavalla valmistettua, tuotettua energiaa ja myös energiatehokkuudet on siellä A tai korkeintaan B-tasolla. Mutta se on myös tekijä, joka vaikuttaa suoraan lompakkoon. Eli jos meillä on energiatehokas koti, niin silloinhan meillä jää kassavirtaa käytettäväksi sitten muihin asioihin kuin niiden energialaskujen maksamiseen. Ja tätä me ei olla aikaisemmin kysytty tätä kysymystä, mutta uskaltaisin väittää, että jos tätä olisi kysytty aikaisemmin ja meillä olisi aikasarja tästä olevassa vaikka 1-2 osalta, niin uskallan väittää, että energiatehokkuus on nostanut kyllä merkitystään tässä vuosien mittaan. No vielä semmoinen asia sitten, mikä ei niin paljon tullut tässä esille, joka on tietenkin ehkä mielenkiintoista, että nythän meillä on paljon nähty sitä, että uudiskohteissa myös on olemassa erilaisia lisäetuja, mitä tarjotaan, oliko sitten vastikealennusten kautta tai on puhuttu sähköautoista tai mitä kaikkea onkaan sitten, mitä tässä julkisessa keskustelussa on ollut. Tämän tutkimuksen mukaan itse asiassa niiden merkitys on varsin vähäinen. Mutta jos mennään vielä siihen Juhon sitten varsinaiseen kysymykseen, että mikä sitä kauppaa sitten estää, niin kysyttiin myös siis toisinpäin, että mitkä tekijät vähentävät uudiskohteiden houkuttelevuutta. Ja kyllä me ollaan oikeastaan siinä tilanteessa, että se keskeinen asia on hinta. Mekin ollaan sitä puhuttu aikaisemmin, itse asiassa meidän edeltävässä asuntomarkkinakatsauksessa tehtiin vähän syvä analyysiä sen asian tiimolta, ja tilannehan on yksinkertaisesti se, että lähtökohtaisestihan uudet asunnot ovat noin lähtökohtaisesti kalliimpia kuin vanhat asunnot, mutta siinä missä vanhojen asuntojen hinta on joustunut ja mennään siihen kohta vähän tarkemmin, niin uudiskohteiden hinnat eivät ole joustaneet. Joten tavallaan se ero sitten uudiskohteen ja vanhan asunnon välillä on entisestään kasvanut. Toinen semmoinen iso teema sitten, joka tällä hetkellä mietityttää suomalaisia, on sitten tämä paljon keskusteltu rakennusyhtiöiden tilanne, ja onko siinä mahdollisesti jotain huomioitavia asioita, ja siihen sitten liitännäisenä myös mahdolliset rakennusvirheet. Eli tiedetään se, että jos sitten se katto vuotaa tai seinä tulee läpi, niin sen jälkeen on taas aika monen savotta sitten laittaa sitä kuntoon. Ehkä viimeinen huomio tuossa, joka nostaisi esille, on se, että kun on paljon puhuttu siitä, että meillä on uudiskohteet, jotka valmistuu ja ne ovat puoli tyhjiä tai puoli täysiä, kumminpäin halutaan asiaa miettiä, niin on paljon puhuttu sitä, että no uskallaanko semmoisesta tai onko semmoista kivaa ostaa sitten sitä omaa kotia. Ainakin tutkimuksen mukaan niin se ei ole merkittävä tekijä, eli se, että kohteessa olisi myymättömiä huoneistoja, ei ole merkittävä tekijä sitten, joka hidastaa sitä uudisasuntojen kauppaa. Mutta mä vähän tuossa viittasin jo tuohon hintakehitykseen, ja sehän aina kiinnostaa kaikkea, että me tiedetään, mitä on historiassa tapahtunut, mutta Juho, mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Miten sä näet tuon hintojen kehityksen tästä eteenpäin?
Joo, me ollaan nyt tässä katsauksessa ja uudessa hintaennusteessa otettu nyt vähän alaspäin sitä meidän viime syksystä näkemystä. Eli silloin ajateltiin vielä, että ne hinnat alkaisivat tässä alkuvuonna tasaantua, mutta nyt ei ole siitä merkkejä. Eli me saatiin tammikuussa jo aika heikkoja lukemia asuntohinnoista, ja me odotetaankin, että tässä nyt vuoden ensimmäinen puolisko mentäisi alaspäin. Eli kun markkinoilla ei ole merkkejä siitä, että kauppa olisi alkanut virkoamaan, niin ei myöskään ole merkkejä sit siitä, että hinnat sen erityisemmin lähtisi nousuun. Toki me nyt sitten ajatellaan, että vielä tuolla tai sitten tuossa vuoden puolivälin jälkeen se kauppa pikkuhiljaa piristyisi ja sitten hinnatkin pääsisi semmoiseen loivaan nousuun. No se, mikä sitä hintaa painaa tällä hetkellä, no toki se korkea korkotaso on se ykköstekijä. No ajatellaan kuitenkin, että se tekijä on pikkuhiljaa helpottamassa, mutta samalla me ollaan nyt sitten nähty, että tämä taloustilanne Suomessa on yleisesti heikentynyt, mikä on näkynyt siinä, että työllisyys on jonkun verran heikentynyt, työttömyysaste on noussut ja sitä kautta se epävarmuus ihmisten taloudessa on kasvanut ja osittain rahavirrat heikentynyt ja se näkyy sitten siellä asuntokaupassakin, että mietitään ehkä vielä vähän pitempään ja sitä kautta se kauppa ei ole vieläkään lähtenyt kunnolla käyntiin. No, odotetaan, että tosiaan siellä loppuvuonna sitten nähtäisiin jo semmoista loivaa hintojen nousua ensi vuonnakin jonkun verran, mutta meillä ei ole odotuksissa semmoista nopeata hintojen palautumista, mitä me ollaan nähty aikaisemmin, vaikka tuossa finanssikriisin jälkeen, kun asuntohinnat tippui, niin ne palasi tosi nopeasti takaisin. Ja tässä on oikeastaan kaksi keskeistä tekijää. Yksi on se, että me ei nähdä, että se korkotaso tulisi kovin nopeasti ja kovin paljon alaspäin. Se kyllä tulee sieltä nykyisestä vajasta 4% reiluun 2%, mutta ei kuitenkaan palata takaisin sinne nollatasoille. Eli korko jää kuitenkin olemaan selkeästi positiivinen ja siinä mielessä vähän jarruttaa edelleen. Ja sitten toisaalta se, että sitä asuntotuotantoa on tehty paljon nyt viime vuosina. Eli me nähdään, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on valmistunut viimeisen 5 vuoden aikana reilu 20 000 asuntoa enemmän kuin sitten kotitalouksien määrä on kasvanut, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka se kysyntä kasvaa, niin siellä riittää sitä tarjontaa vielä jonkun aikaa ennen kuin sitten rupeaa tulemaan semmoista niukkuutta, että hinnat lähtisi voimakkaammin nousuun. No, tämä tilanne ei ole ihan samanlainen joka puolella Suomea. Jos me katsotaan vaikka Tamperetta, siellä tämä rakentaminen on ollut paremmin tasapainossa tuon kysynnän ja sitten niin kuin muuttoliikkeen kanssa, ja nähdäänkin, että itse asiassa tuossa niin kuin ensi vuoden aikana Tampereella tämä ylimääräinen kapasiteetti tai ylimääräiset asunnot on pikkuhiljaa jo sulanut pois sieltä markkinoista, ja se niukkuus tulee siellä huomattavasti nopeammin vastaan. No sitten tietysti se kiinnostaa semmoinen asia, että nyt kun se asuntokauppa on käynyt huonosti ja siellä lainatiskilläkään ei ollut kovin paljon ruuhkaa, niin mitkä on sitten semmoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen lainanottoon? Että mitkä on ne tärkeimmät tekijät kotitalouksilla, kun ne lähtee sitä asuntolainaa hakemaan, ja mikä siihen taas ehkä ei vaikuta niin paljon?
Joo, erittäin tärkeä kysymys, ja myös tätä me kysyttiin suomalaisilta, että miten he kokevat tämän asian, ja ennen kaikkea semmoisilta kotitalouksilta, ketkä sitten mahdollisesti harkitsevat sitten jossain vaiheessa lainanottoa tai ovat sitä jo matkan varrella tehneet. Ja ensimmäisenä ehkä yllätyksettömästi tulee asuntolainan marginaali, mutta ei ihan ylivoimaisena ykkösenä, mutta kuitenkin ykkösenä on tämän tutkimuksen mukaan. Mutta sitten yhtä selvänä kakkosena on sitten oikeastaan erilaiset joustoelementit joko lainan lyhennyksessä tai sitten lainan takaisinmaksussa. Eli tavallaan semmoinen mahdollisuus joko sitten hakemuksen kautta hakea erikseen lyhennysvapaita tai niin, että pystyy itse sitten omaa arkeen sopeuttaan sitten vaikka ihan mobiilipankin kautta sitten näpyttelee itselleen sitten vaikka kuukauden tai kaksi sitten lyhennysvapaita sen itse pääoman osalta. Tokihan korot maksetaan koko ajan, mutta että pääomaan saadaan sitä joustua. Tai sitten se, että voidaan vaikka pidentää vähän sen laina-aikaa, että koetaan, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että olisi vielä 5 vuotta jäljellä, mutta mitäs jos pidennetään sitä 6 tai 7 vuotta ja sillä tavalla vähän helpotetaan sitä kuukausittaista maksurasitetta. Niin tämä on nostanut merkittävästi roolia ja on niin kuin yhtä selkeä kakkonen sitten, missä marginaali sitten on ykkösenä. No kolmantena vaihtoehtona sitten, joka on oikeastaan myös aika ymmärrettävää tämän nykyisen korkotilanteen myötä ja myös käydyn keskustelun kautta, on sitten se, että löytyy erilaisia korkosuojausvaihtoehtoja. Eli selkeästikin suomalainen asuntolaina harkitseva on miettinyt sitä asiaa siltä kantilta, että kun ollaan nähty tässä ihan käytännön kautta, että missä ne korot voivat olla tai miten ne korot sitten liikkuvat, niin halutaan se varmuus siitä, että ei ainakaan jonkun tietyn ennalta määritellyn tason yläpuolelle tietyn ajanjakson puitteissa sitten korkokulut nouse. Ja tämä on nyt selkeästi sellainen asia, joka nyt myös tässä tutkimuksessa on nostanut päätänsä ja sen merkitsevyys sitten suomalaisten harkinnassa lainaa ottaessa on varsin korkea. No sitten jos mietitään vielä ehkä sitä, niin kuin Juho tuossa kysyi, että onko jotain, mikä ei niin paljon merkitse, niin itse asiassa aika mielenkiintoinen havainto on sitten myös tämän tutkimuksen puolelta se, että ollaan hyvin paljon puhuttu palvelusta, sekä sen palvelun nopeudesta että sen henkilökohtaisuudesta ajassa, missä tietenkin aika itsessään on hyvin, hyvin tärkeää meille kaikille, mutta myöskin on mietitty sitä, että se henkilökohtainen pankkipalvelu olisi sitten jollain tavalla ehkä arvokkaampaa kuin sitten vaikkapa verkkopankin kautta tai mobiilitoimintojen kautta tehtävä. Tutkimuksen mukaan niin näillä itse asiassa ei ole juurikaan suurta merkitystä. Toki ne tulee mainituksi, mutta koko tavallaan näiden merkitsevien asioiden osalta niin ihan viimeisten joukossa. Eli kyllä vaan se, että se saadaan totta kai se laina järjestettyä, mutta ei niinkään se, että se saadaan välttämättä jonkun ihmisen kanssa, vaan jos on hyvät järjestelmät tukemassa sitä lainanhakua, niin myös niiden käyttöä arvostetaan merkittävästi. Miten sitten Juho, jos mietitään vähän sitä, että tässä tilanteessahan, kun korot on nousseet ja myöskin niin kuin tiedetään inflaatio on noussut, vaikka eilen saatiin taas vähän maltillisempia toteamalukuja, niin ainahan sellaisessa tilanteessa saattaa olla joku väestöryhmä, joka ehkä mahdollisesti vähän enemmän sitten kärsii siitä. Niin miltä se tilanne näyttää ja minkälaisia huomioita sieltä löytyy?
Kyllä se niin kuin näyttäytyy tällä hetkellä niin kuin lapsiperheiden osalta se tilanne kaikkein heikommalla. Ja oikeastaan se johtuu siitä, että jos katsotaan, että kellä Suomessa sitä asuntolainaa on, niin lapsiperheillä, kahden aikuisen lapsiperheillä on lähes puolet kaikista Suomen asuntolainoista, eli sitten 100 miljardin potista 50 miljardia lähes on niillä kahden aikuisen lapsiperheillä, vaikka niiden osuus sitten kaikista asuntokunnista on vain 15%. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että tämä korkojen nousu osuu niille, kenellä sitä lainaa on. Se on sinänsä luonnollista, että lapsiperheillä on asuntolainaa, koska ne on semmoisessa lainanottoiässä yleensä, eli nuoremmat yksinasujat tai pariskunnat asuu useimmin sitten vuokralla, ja sitten taas ikääntyneempi porukka, kenellä asuntolainat on jo maksettu ja lapset on muuttanut kotoa pois, niin heille ei sitten samanlaista lainarasitusta tule. Mutta kyllä me myös nähdään se, että jos verrataan samanikäisiä perheitä, pariskuntia, joilla on lapsia, joilla ei ole, niin lapsellisella pariskunnilla sitä lainaa on enemmän, koska sitä tilaakin sitten tarvitaan. Ja toki nyt sitten myös tämä vaikka ruoan hinnan nousu, että me nähdään, että viimeisen parin vuoden aikana ruoan hinta on noussut 18%, niin se toki sitten siellä lapsiperheen kulupuolellakin näkyy. Ja jos me katsotaan ihan tämmöistä esimerkkilaskelmaa, tämmöinen keskimääräinen lapsiperhe, että miten niiden kulut ja tulot on kehittynyt viime vuosina, niin menot on kasvanut semmoinen 15% ja tulot 8%. Ja me nähdään, että jos tuo pari vuotta sitten tuommoisella esimerkkiperheellä jäi 360 euroa niin sanotusti viivan alle, eli säästöä joka kuukausi, niin nyt jää enää 31 euroa. Eli selkeästi se on näkynyt siellä. No, miten tämä on vaikuttanut sitten perheasuntojen markkinaan, niin itse asiassa yllättävän vähän, että siihen nähden, että lapsiperheet on ollut jonkun verran ongelmissa tämän nouseiden korkojen kanssa, niin perheasuntojen hinnat on kuitenkin pitänyt paremmin pintansa kuin sitten yksiöiden ja kaksiöiden hinnat. Toki sielläkin me on nähty isommissa asunnoissa hintojen laskua, mutta ei ihan yhtä voimakasta, jos verrataan tuonne vaikka koronaa edeltävään aikaan. Niin sieltä kun lähdetään katsomaan, niin siinä on oikeastaan kaksi asiaa tapahtunut, ja toinen on tietysti tämä etätyön kasvaminen ja yleisyyden kasvu, joka on jäänyt niin kuin pysyväksi ilmiöksi, joka tarkoittaa, että ihmiset viettää enemmän aikaa kotona, halutaan tilaa, ei olla enää siellä koronamuodissa, että oltaisiin joka päivä välttämättä kotona, mutta kuitenkin sille tilalle näyttää olevan tarvetta. Ja toinen on sitten se tarjontapuoli, eli se rakentaminen on painottunut viime vuosina paljon sinne pieniin asuntoihin. Perheasuntojakin on rakennettu jonkun verran lisää, mutta se on ollut enemmän tämmöistä tarveperustaista, eikä niinkään sijoittajalähtöistä. Ja se heijastuu myös tuonne vuokramarkkinaan, että yksiöiden ja kaksiöiden vuokrat on pysynyt kohtuullisen vakana, eli siellä vuokrat ei ole juurikaan noussut viimeisen parin vuoden aikana, mutta sitten kolmiot ja sitä suuremmat asunnot, niin siellä me nähdään kuitenkin selkeitä markkinavuokran nousua tässä ihan viime vuosinakin, mikä nyt tietysti voi osittain johtua myös siitä, että tämä lapsiperheiden hankala tilanne korkojen kanssa on johtanut siihen, että osa on sitten lykännyt sitä asunnon ostoa tai vaihtanut sitten vuokralle ja sitä kautta luonut sitä kysyntää myös sinne vuokramarkkinoille, mutta sielläkin se tarjonta tekijä on yhtenä isona tekijänä. Sitten me kysyttiin vielä siinä tutkimuksessa tämmöistä vähän niin kuin fundamentaalia kysymystä siitä, että mitä ihmiset arvostaa asumista, ja tässä on erilaisia väittämiä omistusasumisesta ja vuokra-asumisesta, niin miltä se näyttäytyy, että onko se omistusasumisen niin kuin sanotaan imu tai haluttavuus pysynyt vielä tässäkin ajassa, vaikka nämä korkotilanne ja muut hinnat on heilunut aika paljon?
Joo, tosiaankin kysyttiin vähän uuden tyyppistä kysymystä, ja tästä meillä ei ole aikasarjaa, joten en osaa sanoa suoraan, että onko tämä vielä ajan saatossa millä tavalla muuttunut, mutta hyvähän tässä on muistaa ensinnäkin taustaksi se, että noin 2/3 suomalaisista kotitalouksista on omistusasujia, että se on hyvä tavalla ottaa taustaksi tähän näin. Mutta tavallaan, että miksi sitten ollaan omistusasujia, niin kyllä se on, niin kuin se on tietoinen, ensinnäkin se on tietoinen valinta, eli me ihmiset eivät vahingossa ajaudu omistusasujiksi, vaan he tekevät sen ihan tietoisesti, ja mitä he tavallaan sitten tavoittelee sillä, niin kyllä semmoinen tietty vakaus ja pysyvyys on semmoinen asia, mikä selkeästi tämän tutkimuksen kautta nousee kärkeen, että ollaan tietyllä tavalla varmalla pohjalla, oma koti on kumminkin oma koti, ja siellä sitten tehdään niitä asioita, mitä itselle on tärkeää. Myöskin selkeästi tulee esille se, että koetaan myöskin, että omistusasuminen antaa mahdollisuuden vaurastua, ja tässä on niin kuin hyvä huomioida se, että omistusasuminen ei ole niin kuin tämmöistä kvartaalitaloutta, vaan kun lähdetään omistusasujaksi, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin ennen kuin seuraava asunto ostetaan, niin useimmiten menee 7-8 vuotta, ja sitten ostetaan mahdollisesti se seuraava asunto, joten se on semmoista pitkäjänteistä toimintaa, ja sillä tavalla myöskin sitä tarjoaa sitten pitkällä aikajänteellä sitten sen näkymän mahdolliseen vaurastumiseen myöskin sen omistusasumisen kautta. Ehkä yksi viimeinen nosto vielä tästä asiasta on se, että sitten se, että ollaanko sitten aina omistusasuja, miten se muuttuu ajan saatossa, niin aika monella on tavallaan semmoinen tilanne, että voidaan olla tässä hetkessä omistusasuja, mutta sitten jos elämäntilanne muuttuu, niin siinä vaiheessa ollaan valmiita menemään vuokralle tai päinvastoin. Eli se ei välttämättä ole pysyvä valinta. Eli ei niinkään, että 25-vuotiaana todetaan, että olen tästä hetkestä eteenpäin aina omistusasuja. Ei, se on siinä hetkessä sopiva ratkaisu, ja se tilanne voi muuttua 3-vuotiaana tai 4-vuotiaana toiseen suuntaan, tai sitten päinvastoin. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä se omistusasuminen on merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa, ja ainakaan tämän tutkimuksen perusteella tässä hetkessä ei ole sellaisia signaaleja, että sen tavallaan merkitsevyys olisi muuttumassa, mutta jäämme tarkkailemaan asiaa mielenkiinnolla ja palataan tähän teemaan sitten, kun meillä on vähän pidempää aikasarjaa tarjota sitten tulevaisuudessa. Mutta otetaan tähän ehkä loppuun vielä yksi teema, mitä myöskin tuoreimmassa asuntomarkkinakatsauksessa kosketeltiin, ja se liittyy tuohon maahanmuuttoon ja maahanmuuton mahdollisiin vaikutuksiin tähän nykyiseen asuntomarkkinatilanteeseen. Niin mitäs kommentteja sieltä, Juho, herää?
No oikeastaan liittyy tähän äskeiseenkin teemaan, tähän omistus- ja vuokra-asumiseen. Eli me nähdään, että maahanmuuttaja tyypillisesti asuu vuokralla. Et jos katsotaan vaikka Helsinkiä, niin maahanmuuttajista tai maahanmuuttajataustaisista, niin reilu 15% asuu vaan omistusasunnoissa. Ja kun sitten taas kantasuomalaisista, niin se on lähes 60%, kun asuu omistusasunnoissa. Ja tarkoittaa sitä tietysti, että nyt kun me on nähty viime vuosina niin kuin väestön kasvu pitkälti on täällä pääkaupunkiseudullakin tullut maahanmuutosta. Eli jos viime vuonna Helsingissä väestö kasvoi 10 000, reilulla 10 000 henkilöllä, niin siitä yli 8 000 oli maahanmuuttoa. Ja asuntomarkkinoissa tarkoittaa tietenkin sitä, että tämä vuokra-asuntojen kysyntä tulee kasvamaan sitten suhteessa omistusasuntoihin, sikäli kun tämä väestön kasvu ja se rakenne pysyy nykyisenlaisena. Eli se maahanmuutto toki lisää sitten vuokrakysyntää enemmän. Toki maahanmuuttajienkin osalta nähdään semmoista kehitystä, että kun he muuttaa Suomeen, niin tyypillisesti muutetaan vuokralle, mutta mitä pidempään asutaan, niin sitten se omistusasumisen osuus siellä pikkuhiljaa kasvaa. Ja semmoinen yksi huomio siitä vielä, että maahanmuuttajat tyypillisesti asuu tiiviimmin kuin kantasuomalaiset, eli me nähdään, että Helsingissä suomalaissyntyisillä on keskimäärin 37 neliöä käytettävissä, kun sitten taas ulkomailla syntyneillä niin keskimäärin 27 neliöä, eli 10 neliöä vähemmän. Tarkoittaa myös sitä, että se väestön kasvu ei luo ihan yhtä suurta kysyntää neliöille tai edes asuntojen määrälle kuin mitä se, että jos se tulisi sitten maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Tämmöisiä teemoja meillä oli tällä kertaa. Paljon mielenkiintoista asiaa ja jäädään nyt seuraamaan sitten, että miltä tämä kevään asuntomarkkinatilanne näyttää ja miten se kehittyy, että vieläkö mennään laskussa tässä kesään asti ja sitten kun korot lähtee laskuun, niin päästäisiin uuteen nousuun, mutta mielenkiinnolla seurataan ja palataan taas aiheeseen tuossa kesän korvalla.